Hila kılıyorsun da huzurunda izah eledin.
Ha mısını dedim. Soruştu ki, hardan bilirsen o doğrudan Allah'ın peygamberidir? Dedim, sen de bilirsen ki o İsa bin Meryem vədə edən adamdır. Lakin səltənətindən qorxub ehtiyat edirsən.
Bunları Bizans imperatoruna dedin?
Hə, dedim.
Mənim burada qorxumdan izlərim əsir.
Mən də qorxsaydım, indi hükumətim əlimdə, xəzinəm əlimin altında və istəyəməyim gözümün önündə idi.
Rəkliyorsun, təklifi nə idi?
Dedi, çəlipanı öp, kristallığa qayıt.
Sən də ki öpmədin.
Mən dinimi tapmışam.
Nə zənn edirsən? Heraklios səni əhv edəcək? Yaxıq, uqubət.
Dedi, səni çəlipaya çəkəcəyəm əgər təklifimi qəbul eləməsən.
Bu qalbı doğrudan, yəni səni həbsə yox ki, çəlipaya səhməyə bura gətirib lən.
Eylədir.
Şişi, dönən kristiyan oldum, daha canlı qutar da.
Yalan danışan deyirəm.
Nə demək istəyirsən? Burada intizar çəkirsən ki, nə vaxt gəlib, səni asalar.
Eylədir.
Ümid edirəm ki, bu zalim imperator görbə gör olsun, sənin canını almamışdan əvvəl.
Allahım nə qəst eləsə, mən də razıyam.
Dostum, nə işə baxırsan? Amma niyə yatmırsan?
Oyatdım səni, məni bağışla.
Sən məni oyatmadın. Zannettim, qulağıma at səsi dəydi.
Mənə də elə gəldi.
Deyirəm, dost, bu neçə gündə ki sən həbs xaladasan, yaxşı yemirsən, yaxşı yatmırsan, belə nə var, nə var?
Yadından çıxdı ki, mən nəyə buradayam?
Əşi, boşda ya. O çəlipaya çəkilməkdir, mən elə düşünürəm ki, elə kılıyorsun yadından çıxıb, yaxud səni qorxutmaq istəyirmiş.
Yox, yox, o qərarında ciddi idi. Hər zaman gəlməlidirlər.
Əşi, yat, rahat da gözlərini yum. Rahat da yat.
Yatmağa zaman var. İstirəm, xaliqimlə daha çox xəlbət edəyəm.
Gördüm bilərsən, yaxşı. Mən yatıram, sən də işində ciddi adamsan. Bu nə səs? Ya, müqəddəs Məriyəm, bunlar gecənin bu vaxtı nə istəyirlər bizim canımızla görəksən?
Yəqin ki, zamanı gəldi çatdı. Nə
deyirsən?
Sünki Farva bin Amr, Bizans imperatoruna isyan edib və kristianlıq dinindən üz döndərib, ona görə öldürülməyə məhkum olub ki, səhər vaxtı bu hökm icra olacaq. Və Farva bin Amr Bizans hakiminin hökmü ilə çəlipa üstündə dara asılacaq. Tanrı imperatoru salamət eləsin.
Yaxşı ki, bu intizar başa çatdı. Deyirəm, dostum.
Mənlən sən.
Burada yeganə dostum sənsən. Bir neçə kəlimə şeir yazmışam həyat yoldaşım Səlmaya. Evimin ünvanında qeyd eləmişəm.
Onu yetirersen Selman'ın eline.
Getir, mücerren olma. Buradan çıktım, defal gidelim.
Sağ ol.
Yüreğini sıkma.
Onda rahat yatın.
Yüreğini sıkma. Rahat yatın sen. Haşli, sabah salifaya seçileceksin. Ne rahat yatmak zamanı değil.
Sabah da Allah'ın bir günüdür. Gecen hayır dostum.
Senin de gecen. Dedin adın neydi?
Ferve. Ferve bin Emr.
Şadem. Ben de Karacöz Konstantin.
Seninle tanış olmayma şadem. Gecen hayır.
Dindar. Dindar sana diyenler.
Dostlar, siz Aran Radyosu'nu dinleyirsiniz. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden sizinleyik. Bu efir başlayan zaman yeniyle səhərin əvvəl saatlarında xoşbəxtlikdən danışdıq. Dedik ki, necə xoşbəxt olmuyorlar və xayiş etdik ki, siz də öz təcrübələrinizi bizə göndərəsiniz. Bir sıra mövzular da danışmışıq. Hələ də elə bu barədə sizinlə verilişlər arasında efir vaxtlarında söhbətimiz olacaq. Amma çox sağ olun ki, siz də bizə gözəl nöqtəyi nəzərlərinizi çatdırırsınız. Bənuşə xanım WhatsApp-dan bizimlə əlaqədə olublar və bir mesajı yazıblar. Salam, mənim də arzım budur ki, bütün müsəlmanlar, bütün azadlıq düşüncədə yaşayan insanlar hər zaman xoşbəxt olsunlar. Keçmişi bıraxsan, bu andan yapışarkən gözəllə gələcəyə zehnini hazırlasan, xoşbəxtlik səninlə olacaq. Mən bununla xoşbəxt yaşayıram. Çox sağ olun, hörmətli dinləyicimiz. İnşallah ki, hər zaman bu xoşbəxtliyiniz davamlı olsun, sizinlə qalısın. Dostlar, sizin də fikriniz olsa, sözünüz, söhbətiniz olsa bizə çatdırın. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989118138718-dir. Keçid alacaq abidələr başlıqlı verilişinə. Buyurun, dinləyin.
Abidələr. Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Tanrının sevimli adıyla. Salam, hörmətli dinləyicilər. Xoş görmüşük sizləri. Yine çok fəxr ilə Aran Radyosundan və Abidələr verilişi ilə sizin qulluğunuza çatmışıq. Dinləyin bizi. Abidələr verilişi bütün Azərbaycanın abidələri və türbələri haqqında söhbət edir. Bizimlə qalın, əzizlər. Hörmətli dinləyicilər, ötən verilişdə dedik ki, 11-ci əsrin ikinci yarısında Səlcuqlar hakimiyyət başına gəldikdən sonra Şərqi müsəlman dünyasında, o sıradan İranda və Azərbaycanda güclü mədəni və iqtisadi canlanma nəticəsində bir sıra mütərəqqi ictimai dəyişmələr baş verdi. Bu da öz növbəsində ölkədə müxtəlif sənət sahələrinin, xüsusilə şəhərsalma və memarlığın coşqun yüksəlişinə səbəb oldu. O zaman Azərbaycanın şimal-şərqində Şamaxı ilə Bakı və Dərbənd, şimal-qərbində Gəncə ilə Bərdə, mərkəzi hissəsində Təbriz, Marağa, Naxçıvan, Ərdəbil və cənub-şərqində Həmədan, Qəzvin, Zəncan kimi inkişaf etmiş memarlığı olan abad şəhərlər var idi. Zaman Azərbaycanın Aran bölgəsinin memarlığı üçün daha amansız olmuşdur. Burada yetkin orta əsrlərdən üstündə tikilmə tarixi olan bir abidə belə salamat qalmamışdır. Ancaq Əski Gəncə və Beyləqan şəhər yerlərində aparılan bastanşınaslıq qazıntılar nəticəsində zəngin mətləb və məlumatlar toplanmışdır. Aran memarlığının bu dövrdə inkişaf səviyyəsini, üslub yetkinliyini Şəmkür İç qalasının indiyəcən qalan əzəmətli qala divarlarından və bu divarların yanında keçən əsrəcən olan məşhur Şamxor minarəsinin təsvirlərindən də duymaq olar. Bakının ağır nisbətli sınıq qala minarəsindən fərqli olaraq Şamxor minarəsinin çox incə quruluşu var imiş. Başdan başa pişmiş kərpicdən tikilmiş bu uca minarə gözəl mənzərəsi ilə şəhər quruluşuna böyük bədiilik vermişdir. Thank you. Hörmətli dinləyicilər, dediyimiz əsrlərə aid Marağa şəhərindəki Qırmızı Günbəz türbəsi də bir neçə cəhətdən əhəmiyyətli memarlıq əsəri sayılır. Bu abidə sərdabəsinin ortasında dayaq sütunu olan ən əski türbə vardır. Azərbaycan memarlıq bəzəyində şirəli kərpicin işlədilməsinin ilk örnəyi də bu abidədə rast gəlinir. Nəhayət, tikindi kitabələrində memar ixtisası da birinci dəfə bu Marağa türbəsində göstərilmişdir. Abidənin müəllifi Bənna Bəndanın oğlu memar Möhsünün nəvəsi Bənna Məhəmməddir. Ölkədə tikindi sənətinin yüksək səviyyəsini tutarlı əks etdirən bu fakt göstərir ki, 11-ci yüzyılda Azərbaycanda 12-ci əsrin tam bir silsilə qülləvari türbəsi qalmışdır. Marağada dairəvi günbəz və göy günbəz, Urmiyada üç günbəz, Naxçıvanda Yusif Küseyroğlu və Möminə Xatın türbələridir. Bu türbələr içərisində Naxçıvandakı Möminə Xatın türbəsi kompoziyasının qeyri-adlı dinamikası və ifadəli memarlığı ilə seçilir. Hörmətli dinləyicilər, Möminə Xatın türbəsinin gövdəsi 10 üzlüdür. Onun üst çadır örtüyü dağılmış, hündürlüyü 25 metri keçən qülləvarı gövdəsi isə 9 əsrdir ki, ölümsüzlük, gözəllik və əzəmət rəmzi kimi ucalıb. Naxçıvanlı memar öz şah əsərində təkcə bədii təfəkkür dərinliyi və zövq incəliyi deyil, həm də riyazi biligə zəngin təcrübəyə əsaslanan mühəndis göstərmişdir. Kamil mühəndis quruluşu xüsusilə Zərdabəsinin dayaq sistemi möhkəm olub, Möminə Xatın türbəsinin bütün quruluşunun dayanıqlığını təmin etmişdir. Amma 11-ci və 12-ci əsrlərdə Azərbaycan memarlığının milki tikintilər sahəsində qazandığı uğurun ən parlaq göstəricisi yurdumuzun Qazax, Ərdəbil, Marağa, Miyana, Naxçıvan və başqa vilayətlərində qalan körpülərdir. Dini və xatirə tikililərindən fərqli olaraq bu abidələr vahid və dayanıqlı tipolojik ruhda birləşir və demək olar ki, aydın yerli xüsusiyyətlər daşımır. Əzizlər, verilişimiz burada sona çatdı. Digər verilişlərdə sizinlə yenidən görüşmək həvəsindəyik. Hələlik Allah amanında.
İnsanların haqqınızda nə düşündüklərinə əhəmiyyət verməyin. Bu, xoşbəxtlikdən salar insanı. Xoşbəxt olduğunuz kimi davranın. Cəmaat nə deyər düşüncəsini kənara qoyun. Özünüzü tədirgin etməyin. İnşallah ki, hər zaman xoşbəxtlik sizinlə olacaq. Çoxlu sözlər deyiləcək bizim barəmizdə. Bunları istəyəsən, subut etəsən ki, sözləri səhvidir, ya onlara həqiqəti istəyəsən, subut etəsən, sən ömrünün gözəl vaxtlarını itirmisən. Boşla, bunlar boş sözdür və sən necə ki xoşbəxtsən, ömrünü davam etdir. Aran Radiosu təqdimatları ilə sizinlədir və digər verilişimiz səslənəcək, keçid alacaq Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişinə.
Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar, alimler peygamberlerin vereseleridirler.
Qafqaz dahiləri.
Bismillahirrahmanirrahim. Əla bi zikrillah tətməinnul qulub. Ürəklərə toxdaqlıq bağışlayan gözəl Allahın sevimli adıyla. Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, salam, bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun. Hörmətli din bacı qardaşlarım, Aran Radiosunun efirindən 10 dəqiqə müddətində bugün yenə də bu fəxri tapmışıq ki, sizin qulluğunuzda olaq Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişi ilə. Verilişimizi bərəkətləndirək bir hədis ilə. Həzrət İmam Rıza əleyhissalamdan bir hədis bizə yadigar qalmışdır ki, yeri var bugünkü verilişimizdə. Elə ilk bölümdə bu hədisi qulluğunuza xatırladaq. Hazret İmam Rıza əleyhissalam buyurmuşlar, bütün elmlər, bilicilər, xüsusilə din elmləri qorxu zamanı insanlara köməkçi, qurbətdə tanış, təhlikdə, çətinlikdə yoldaş və dostlar içə zinətdir. İran İslam Respublikası Qafqaz dahiləri başlıqlı veriliş. Bizim əlaqə körpülərimiz sizinlə əzizlər. 0098-910-893-87-18 Aran Radio, sosial şəbəkələrdə İran İslam Respublikası Aran Radiosu. Gözəlliklər diyarı olan Ərdəbil şəhərində. Qafqaz dahiləri başlıqlı veriliş. Bugünkü verilişimizdə hörmətlilər, demək bu saadəti tapmışıq ki, iki Qafqaz dahisi ilə artıq tanış olaq. Rəhmətlik Məhdibəy Gəncəvi və Abdullah Balaxanlı haqqında bugünkü verilişimizdə əzizlər söhbət aparacaq. Rəhmətlik Məhdibəy Gəncəvinin ailəsində 1329 qəmərdə bir oğlan uşağı dünyaya göz açdı. Onun adını Məhəmməd Sadiq qoydular və Qafqazda Axund Molla Sadiq Xüsroşahi adı ilə tanındı. Məhdibəy bir müddət Xüsroşahda dərs verdi və hələ də orada onu Ümdətül Üləma adı ilə tanıyırlar. Məhdibəy Xüsroşahi bərəkətli ömründə çoxlu kitab da yazıb bizə və gələcək nəsillərə yadigar qoymuşdur. Məşrutə inqilabında Məhdibəy çoxlu fəaliyyətlər etdi və Ayətullah Şeyx Fəzlullah Nurinin köməkçisi tanındı. Nəhayətdə 1931-də Axund Məhdibəy Xüsroşahi dünyasını dəyişib və elə Xüsroşah mizarlığında torpağa tapşırıldı. Hörmətli dinləyicilər, siz Aran Radiosunun efirindən yayılan Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişini dinləyirsiniz. Verilişimizin ilk bölümündə Məhdibəy Gəncəvi haqqında söhbət apardıq və verilişimizin digər bir bölümündə başqa bir din alimi, yəni Abdullah Balaxanlı haqqında söhbət aparacaq. Abdullah Balaxanlı Bədiyullah oğlu 1850-də Balaxanlıda dünyaya göz açmışdır. Məktəbxana dərslərini Bakıda oxuyub, 20 yaşda İrana gedib, İranın bir sıra müxtəlif elmiyyə hövzələrində olmuşdur. O, Ərdəbil elmiyyə hövzəsində bir neçə il qalıb və dərslər almış, sonra Təbriz və Tehran elmiyyə hövzələrində müxtəlif ustadların klaslarında olmuşdur. Bir neçə il sonra yenidən Bakıya qayıdıb orada dini fəaliyyətlərinə davam vermişdir. Abdullah Balaxanlının demək ölüm tarixi bizə aşkar dəyir, ancaq elə nəzərə gəlir ki, Abdullah Balaxanlı 1920 illərində dünyasını dəyişmişdir. Hörmətli dinləyicilər, minnətdaram ki, bugünkü verilişimizin də dinləyicisi oldunuz. Başqa verilişlərə kimi sağ olun, Allahın yanında iltimas edə dua.
Aran Radyosu'nu dinleyen dostlarımız, çok sağ olun ki bizi yaşadırsınız. Can sağlığını aktifliğe, güzel hayata davet eden bir verilişle sizinle olacak. İdman dünyası efere gelecek. Bütün heyecan ve bütün şenlikle dolu olan hisseleriyle bu veriliş çalışacaktır ki bugünlerde zövkünüz yokşasın. Belalihle bugünkü idman dünyasını da birlikte dinleyek.
İdman Dünyası.
Bismillahirrahmanirrahim. Hayatımızı bereketlendiren, bedenimize sağlık veren Ulu Tanrı'nın müqəddəs adıyla her birinizi salamlayırıq. Hürmetli dostlar, İdman Dünyası'ndan salamlarımızı kabul edin. Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. İnşallah ki, hər zaman can sağlığı ilə, ali bədənlə gözəl günləri təcrübə edəsiniz. Can sağlığı ilə həyatın ən yüksək anlarını təcrübə edərkən, hər zaman belə yüksək əhval ruhiyyədə olasınız. Bu bizim arzımız, diləyimizdir. Və elə buna görə də idman dünyasını bu günlərdə təqdim edirik. Niyə ki, idman hər zaman bizi əla dərəcədə saxlayar bədənimizi. Can sağlığını bizə pay verər və hər zaman yaxşı görünərik. İnşallah ki, hər zaman can sağlığı ilə yaşayarkən, idman edərkən idmançı qalasız. İdman dünyası Aran Radyosundan sizinlədir. İdman dünyasını bugünlərdə yazıb aparır Məhəmməd Azəri, mən sizinləyəm, verilişimizin prodüseri İsa Cəfəridir, səs məndisimiz isə Sohrab Cəfəri. Mehriban dostlar, bizimlə əlaqə və ünsiyyət qurun sizdə. İdman dünyası ilə bağlı sözünüzü, söhbətinizi bizə çatdırın, təklif tənqidlərinizi bizə yetirin. Etdiyiniz idmandan danışın, necə özünüzü və bədəninizi ali dərəcədə saxlayırsınız, ondan danışın və görək ki, siz necə sağlamlığı hər zaman öz evinizə, eşiyinizə pay aparırsınız. İdman etdiklərinizdən danışın və idman dünyası ilə bağlı fikirlərinizə bizə çatdırın. Buna görə əlaqə mallarımız var, onları təqdim edəcəyəm. İdman dünyası ilə ünsiyyət qurmaq istəyirsinizsə, onda bu vasitələrlə bizimlə əlaqə qurun. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989118938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00989843819000. Facebook, Twitter, Instagramda da səhifələrimiz Aran Radio Səadi ilə tanınır. Bu vasitələrlə bizimlə ünsiyyət qurun lütfən. Dostlar, bu günlər bədən tərbiyəsi ilə bağlı idman növləri gənclər arasında öz yerini tapmışdır və bu idman növlərinə çoxlu maraq yolları var. Belə buna görə də bodybuilder üçün düzgün qidalanma, səlahiyyətli bir pərhiz seçmək kimi mövzular çoxlu gənclərin və insanların, demək olar ki, müxtəlif yaş qrupda olan insanların fikirlərini məşğul edibdir. Və hazırda idmanda, o cümlədən bodybuildingə maraq həqiqətən ki artıbdır. Bugünkü idman dünyası ilə həmin mövzu ilə sizinlə söhbət aparacaq. Onda bizimlə qalın. Dostlar, bundan əvvəlki hissədə dedik ki, hazırda idmanda, o cümlədən bodybuildingə maraq artır. Getdikcə daha çox idman zalı tikilir, maşınlar əzələ motor bacarıqlarına getdikcə daha çox uyğunlaşır, getdikcə daha çox insan farmakoloji vasitələrdən istifadə etdikcə əlavə şirkətlər yaranır. Ancaq daha böyük olmaq təzyiqinə baxmayaraq, təbii bədən tərbiyəsi ilə məşğul olmağa qərar verənlər var. Buna görə də təbii bədən tərbiyəsinin nə olduğunu öyrənməliyik. Dostlar, görəsən təbii bədən tərbiyəsi nədir? Əziz dinləyicilər, təbii bodybuilding mərkəzində 3 element var. Məsələn, məşq planı, regenerasiya və pərhiz. Və bu idman növü üçün hazırlıq lazımdır. Hazırlıq bodybuildingdə uğurun ayrılmaz hissəsidir. Bodybuilding məşqi zamanı əzələ liflərinin zədələnməsi baş verir. Bunun nəticəsində bədən məşq edilmiş əzələlərin həcmini artırmağa məcbur olur. Bu fenomen bədəni əvvəlki məşq yüklərinə qarşı gücləndirmək üçün baş verir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, məşq əzələ inkişafı prosesini başlatan bir növ qığılcımdır. Gəlib çatırıq regenerasiya mövzusuna ki, dedik, təbii bodybuilding mərkəzlərinin elementlərindən biridir. Dostlar, bodybuilderin əzələlərini qurduğu yer budur. Təbii bədən qurucusunun bərpasının kifayət qədər uzun olması vacibdir, çünki əzələ kütləsini artırır. Növbəti məşqə çox erkən başlamaq hətta əzələ toxumasının itirilməsinə və çox gec inkişafın durğunluğuna səbəb ola bilər. Məşq edən bədən tərbiyəçiləri öz bədənlərini çox diqqətlə dinləməlidirlər, çünki onların işində hər bir xırda şey vacibdir. İdman Dünyası Aran Radyosundan səslənir dostlar. Təqdimatlarımızın davamı var. Mövzu ilə bağlı əməkdaşlarım bir reportaj hissəsini hazır ediblər. Birlikdə sizin söhbətinizi də elə həmin mövzu ilə bağlı, verilişimizin mövzusu ilə bağlı eşidək.
İdman sağlamlıqdır, bunu hamı bilir. Amma indi çoxları idmanla məşğul olsa da onların əsas hədəfi sağlamlıq yox, gözəl bədən quruluşudur. Xüsusən indi gənc oğlanlar çoxlu əzələ kütləsi, relifi bədən formasına sahib olmaq üçün hər şeydən keçməyə hazırdırlar. Hətta bəzən sağlamlıqlarından da bugün idman rasionları, idmançılar üçün qəbul olunan xüsusi qida əlavələri və dərmanlar barədə danışacaq. İdman preparatları proteinlə əzələ yığanlara münasibətiniz necədir?
Məncə proteinlə yox, daha çox yəni proteinsiz daha yaxşı keyfiyyəti var. Çünki proteinlə yığılan bədən yəni effektini tez itirir.
Yaxşı münasibətim yoxdur. Yəni çünki təbii idman eləmək daha yaxşı.
Nasibətim necədir deyəndə, yəni onlar onların öz fikridir. Hər hənin öz fikri var. Yəni mən qarşılamaram axı onların işinə.
Vitamini zəhət saçmamazda olanda belə ondan istifadə edirlər. Əzələnin daha da qabarı formada olmasına kömək edir.
Mən bildiyimə görə yəni olmaz yəni. Yəni yaxşıdır.
Olan öz şəxsi fikridir yəni mən qarşıya bilmərəm amma məsləhət də görmərəm.
Nə qədər müddətdir ki, məşqlərə gəlirsiniz?
2 aydır.
2 aydır. Bəs bu 2 ay ərzində məşqlərə yanaşı idman preparatlarından istifadə etmisinizmi?
Bəli, proteindən istifadə edirəm.
Niyə?
Çox faydalarını görmüşəm məşqə başladığımda. Çəkim çox az idi. İndi kifayət qədər çəkim artıbdı. Güc hiss edirəm özümdə. Ziyanını görməmişəm.
İçdiyiniz nədir?
Whey protein.
Niyə görə içirsiniz?
Daha cüzü və gümrah olmaq üçün.
Hansı faydalarını görmüşsünüz?
2 ildir istifadə edirəm. Daha gümrah və güclü olmamıza kömək edir.
İdmançılar üçün whey proteinlər satışda var. Məsəl üçün, izolate whey-lərdir. Sonra çəki artırmaq üçün əziyyət çəkən idmançılar üçün gainerlər var. Karbohidratı bol olan. Sonra vegetarianlar üçün bir proteinimiz var. Yəni, məsəl üçün, onlar mal əti istifadə eləmirlər. Bu da mal ətindən alınan proteindir. Onlar sonra əzələnin belə deyək, sementi ən böyük inkişafında rolu olan amino əsidlərimiz var.
Sözü gedən preparatlara tələbat çoxdur.
Əlbəttə ki, çoxdur. Əvvəl idman qidaları mağazaları təkcə Bakıdaydı. İndi bodybuilding və fitness çox böyük inkişaf elədiyinə görə artıq rayonlarda, Gəncə şəhərində də böyük mağazalar var.
Doping bu söz hamıya bəllidir, amma onun nə olduğunu çox az adam bilir. Ümumiyyətlə, bu süni güc artıran dərmanlar, fizioloji dəyişikliyə səbəb olan maddələr, bioloji aktiv əlavələr nədir? Bu stimullaşdırıcı maddələrin orqanizmə zərəri və yaxud faydası barədə mütəxəssislər nə deyir?
Kreatinlərdir, aminodur, amino kislotlardır. Bunlardan istifadə mütləq qaydada lazım. Yəni, təkcə yeməklə siz nə güclənəsi döyürsünüz, nə əzələ kütləsini artırası döyürsünüz. Bu lazım ki, müəyyən qidalardan istifadə edəsiniz ki, bədəninizdə, əzələnizdə istədiyiniz nəticəni əldə eləmək olsun. Artıq yemək yiyəndə də insanlar rahat edir. Yəni, amma bu qida da o düşün, bunun normasında istifadə edəsən, mənə elə gəlir, bunun heç bir ziyanı yoxdur. Məşqdən məsləhət eləmək lazım ki, bunun nətə istifadə eləmək lazımdır. O cür də istifadə edək.
İdman preparatlarının içində, qida əlavələrinin içində ən təhlükəlisi kreatindir. O da dozanı artıq qəbul edəndən sonra, günə 20 dozadan artıq qəbul edəndən sonra böyrəklərdə söküntü yarada bilər.
Qadınlarda biraz deyim ki, səbirsizliklə əlaqəli olur ki, məsələn, illərlə aldıqları çəkini çalışırlar ki, bir aya, məsəl üçün, iki aya ən qısa müddətdə verməyə çalışırlar. Bu da ona gətirib çıxardır ki, hansısa preparatlara müraciət eləsinlər və yəni sağlam olmayan digər üsullardan istifadə etsinlər ki, daha tez nəticə əldə eləsinlər. Getenga Plus adına bir preparat var ki, bundan istifadə edənlər olur və sonradan bunun, mən öz pasiyentlərimdə görmüşəm ki, bunu əks təsir olub ki, nabarot, məsələn, qarın mədə bölgəsində daha artıq piylənmə sonra dərmanı ki, dayandırdıqdan sonra belə bir vəziyyət yaranıbdır.
Hər preparatın özünün göstəriş və əks göstərişləri var. Xüsusən də bu həmin gənclərin istifadə elədiyi steroid tipli preparatlar gələcəkdə çox böyük ağır fəsadlara gətirib çıxarda bilər. Sonsuzluq, testis hipotrofisi, hətta sümüklərdə yeyilmə bu başının avaskulyar nekrozuna qədər gətirib çıxara bilər. Ona görə bunu həkim müayinəsində daim qanla analizləri verib hormonların səviyyəsini stabil saxlayaraq etmək lazımdır. Yəni, öz başına həmin preparatların körü-körənə qəbulu gələcək üçün ağır nəticələrinə səbəb olacaq.
idman deyəndə birinci mütləq sağlamlıq nəzərə tutulmalıdır, ikinci dərəcədə arıqlama nəzərə tutulmalıdır ki, biz bunu gənc yaşlarımızdan bütün valideynlərə səslənirəm əslində ki, gənc yaşlarımızdan aşılamalıyıq insanlara ki, kökələndə yadına salmayı idmanı.
Həmin preparatları həkim nəzarətində, yəni professional həkim dietoloq və yaxud da professional məşqçilərin nəzarəti olmadan istifadə olunması proteinləri gələcəkdə başqa problemlərin ortaya çıxmasına səbəb olacaq. Bu dispeptik problemlərin ortaya çıxmasına, qaraciyər problemlərinə, böyrək probleminin ortaya çıxmasına səbəb olacaq. Çünki qəbul elədiyin əlavə proteini sən zülala çevirməlisən. Çevirmirsənsə başqa çevrilmələr baş verir orqanizmdə və maddələrin mübadiləsi pozğunluğu olur.
Fiziki güc, ideal bədən qüsursuz görünür. Bunu hamı istəyir. Amma ilk baxışdan zərərsiz görünən və ən təhlükəsiz qida əlavəsi kimi reklam edilən preparatları da qəbul etməzdən əvvəl mütəxəssislə, həkimlə məsləhətləşmək lazımdır. Unutmayaq ki, ən vacib olanı sağlamlıqdır.
Təbii bodybuilding mərkəzinin digər elementi dostlar pərhizdir. Düzgün qidalanma olmadan adekvat təlim bərpası mümkün olmazdı. Yağ toxumasının məhdud inkişafı ilə əzələ toxumasının inkişafına təsir edən bütün fizioloji prosesləri dəstəkləyən odur. İdman edən insanlar qida, rasionunu, qabiliyyət və ehtiyaclarına uyğun tənzimləməlidir. Həddindən artıq protein yemək lazım deyil, çünki bədən onu farmakoloji dəstəkdə olduğu kimi dəstəksiz qəbul edə bilmir. Təbii bədən tərbiyəsinin əsas prinsipləri də var, dostlar. Adekvat əzələ kütləsini qorumalısınız. Çox əzələ kütləsi təbii bir şey deyil, çünki hər kiloqram əzələ bədən üçün ağır yükdür. Daha çox əzələ kütləsinə sahib olan bədən onu saxlamaq üçün qidadan daha çox enerji təmin etməlidir. Bu, onun üçün əlverişli deyil. Həm də sadə həyat fəaliyyəti zamanı çox əzələ kütləsi problem yaradır. Onların məşq etməsi nəticəsində hərəkətlilik pisləşir və yorğunluq daha sürətli görünür. Təbii bədən tərbiyəsinin əsas prinsipləri